vi får hente ut ifra Jeremia-boken, men før vi går videre der, la oss samle våre sinn og tanker i denne sangen «Frykte, jeg er med deg». Skjønne løftes ord, lyser som en stjerne på den mørke jord. Gjennom alt som møter, dette løftet står. Jeg er alltid med deg, så aldri du ensom går. Aldri jeg ensom er. Nei, aldri jeg ensom er. Han har lovet selv å være meg nær, så aldri jeg ensom er. Takk for det, slik Herre Jesus, at gjennom ditt verk så får vi lov til å leve i dette, at vi aldri er ensom. Du har lov til å være med oss i alle livets situasjoner. Velsign stunden for oss, vi ber om det i ditt gode og hellige navn. Amen. Kapittel 9 åpner med et uttrykk for at Jeremia er knust når han ser folket forakte Guds nådige tilbud. I vers 2 i det 9. kapittelet leser vi: «Å, om jeg i ødemarken fant nattly for vandringsmenn, da ville jeg forlate mitt folk og gå bort fra dem, for de er alle ekteskapsbrytere, en flokk av troløse menn.» Han lengtet etter å komme seg ut i ødemarken, der han ikke behøvde å se sitt folks synd, den som førte nasjon mot stupet. Da går vi videre til versene 23 og 24. Så sier Herren, den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den sterke ikke av sin styrke, og den rike ikke av sin rikdom. Men den som vil rose seg, skal rose seg av dette, at han har forstand og kjenner meg, vet at jeg er Herren, som viser miskunn og øver rett og rettferd på jorden. For det er slik jeg vil ha det, lyder ordet fra Herren. Dette er to viktige ting som vi finner i Skriften, to viktige uttrykk som vi finner i Skriften. Og det er det mest vidunderlige vers, må vi vel også kunne si. Så sier Herren, den vise skal ikke rose seg av sin visdom. De kan stå alene også, disse, og ofte bli sitert. Men det som vi må huske på, er at det var talt til et folk som hadde vraket Guds ord. Hva er det egentlig vi roser oss av i dag, vi som folk? Det virker som at vår tillit ligger i menneskelivets visdom, at den ligger i rikdommen og i makten. Vi trenger å bli minnet om, både du og jeg sikkert og mange rundt oss, at vår styrke egentlig ikke ligger i vår hjerne. Vår styrke ligger ikke på børsen, eller på aksjemarkedet, eller i økonomien. Ligger vår styrke hos politikerne, eller det de steller med, eller politikernes dyktighet? Og hva med forsvaret? Vi har et behov av at vår styrke ligger i våre åndelige verdier. Det er der verdien er, og styrken er. Våre moralske verdier. Vår karakter og våre mål. Og det er ting som nesten ikke tales om i våre dager, hverken i skoler eller i høyskoler. Vi har fostret en generasjon som er grovhogget. En generasjon som har liten sans for moralske verdier og mål. Faktisk så har vi mistet mye av veien, slik som Jeremia uttrykte det overfor sitt folk på det mørke fjellet. Vi driver de tvinn tar oss med seg, men vi har vanskelig for å bestemme egne mål. Jeg vet at det ikke er populært å uttrykke seg slik som vi har fått uttrykt gjennom Jeremia. Og jeg er redd for at det gir kanskje ikke flere venner eller dette. Men denne skjebnen er ikke så farlig. Den kan jeg dele med Jeremia. For jeg vil gjerne stille meg sammen med ham, fordi jeg tror det fremdeles finnes håp om vekkelse for vårt land, og en gjennomgripende åndelig nyorientering. Det må vi be om. Men den som vil rose seg, skal rose seg av dette, at han har forstand og kjenner meg. Det vi trenger desperat er en flokk ledere som vet noe mer enn dagens kortsiktige, kvasihumanistiske filosofi. Det vi trenger er mennesker som kjenner Gud, mennesker som kjenner hans ord, og mennesker som følger etter det. Vårt store behov er å vende tilbake til Gud. Vi roser oss av våre fremskritt, kanskje over vår velferd, mens vårt store behov, det egentlige behov, det er å vandre på veier Gud har behag i. Kapittel 10 avslutter det budskapet Jeremia forkynte i porten til Herrens hus, og det danner begynnelsen til det på et nytt avsnitt i kapittel 10-12. Og det har å gjøre med reform og vekkelse etter at de har funnet lovboken. Det at lovboken ble funnet hadde en kolossal virkning på kong Josia. Han innså da hvor langt folket sto fra Guds hensikt med dem. Det rystet kongen i sitt aller innerste, og han endret seg dramatisk. Han førte sitt folk frem til en pakt med Gud om at de ville tjene ham. Når vi nå går inn i det 10. kapitlet, så vil vi se litt på avgudsdyrkelsens dårskap. I dette 10. kapitlet ser vi at mennesker erstatter Gud med noe helt annet. Det har jo folk til alle tider gjort. Alle som ikke tilber den levende og sanne Gud har en eller annen erstatning for ham. Det kan jo være at mennesket blir sin egen Gud. Det finnes faktisk mennesker som tilber seg selv. Andre, ja, de tilber sin kapital, og de er villige til å være uærlige om de bare kan bli rike. Andre tilber popularitet og vil selge sin ære for å nå et eller annet uverdig mål. Det er mange erstatninger for Gud, og det er det Jeremia nå vil tale til oss om. I versen 1 og 2 i kapittel 10. Hør dette ordet som Herren taler til dere, Israels ett. Så sier Herren, vend dere ikke til å gjøre som andre folk og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem. Mennesker driver fremdeles på med det de gjorde på Jeremia sin tid, nemlig å forsøke å styre sitt liv gjennom stjernetegn. Har du gjort det? Det er interessant å se hvilket tegn han er født i, det er så. Men all slags tøve da, alt surrogatet som kommer, og det presenteres gjennom aviser og den kulørte ukepresse som om det skulle være sannheten selv, fra ende til annen. Gud advarer mot dette. Vend dere ikke til å gjøre som hedningene. Den astrologi som presenteres i dag er fanget opp av den hedenske verden og har lange tradisjoner. Men den blir jo ikke sannere av den grunn. Versene 3 og 4. For folkenes skikker er ingenting verd. De hogger et tre i skogen, en treskjære former det til med øks. Han pynter det med sølv og gull og fester det med nagler og hammer, så det står støtt. Det er de som tolker Jeremias fordømmelse av avgudsdyrkelse til å være en fordømmelse av det moderne juletreet. Det er en utrolig, nøyaktig sammenkobling. Jeremia taler ikke om noe juletre, som om det skulle være noe man tilba. Her taler han til sitt folk om det å tilbe avguder, og det er noe helt, helt annet. Folkenes skikker er ingenting verd. De er tomme. Det er klart at Jeremia her taler om avgudsdyrkelse. Han latterliggjør med bitter ironi samtidens avgudstilbedelse. Han minner dem om at de drar ut i skogen og hugger ned et tre, former det til et gudebilde, dekker det med sølv og gull, feste det med nagler, og det er deres Gud. Vet du hva? Dette er som å tilbe en kråke. Nei, om du på julekvelden faller på kne og tilber juletreet og opphøyer det, så er Jeremias sin advarsel også en advarsel til deg. Men jeg vet ikke om noen, hvor hedenske enn de måtte det være, som tilber juletreet. Det som skjer er jo at det blir brukt som en dekorasjon, og så kaster vi det ut som søppel når julen er over. Det er heller slik at han tilber seg selv i juletiden fremfor juletreet. Konsentrerer alt om sin egen nytelse. Ingen er som du, Herre. Stor er du. Stort og mektig er ditt navn. Det er det vi må holde fast med. Ingen er som du, Herre. Stor er du. Stort og mektig er ditt navn. Vi er i profeten Jeremia. Vi er inne i det tiende kapitlet, og der vil vi lese sammen det som står i det sjette verset. Ingen er som du, Herre. Stor er du. Stort og mektig er ditt navn. Herren kan ikke sammenlignes med noe annet. Hvor latterlig er det ikke da å vende seg fra den sanne og den levende Gud, for å tilbe ting som er rundt den, og som får sin livskurs gjennom et stjernebilde. Vers 11. Så skal dere si til dem, de guder som ikke skapte himmel og jord, skal forsvinne fra jorden og ikke finnes under himmelen. De hedenske guder skapte ikke universet. Det er Gud, vår Gud, den levende Gud, som skapte det. Vers 12. Herren skapte jorden med sin kraft. Han grunnla fastlandet i sin visdom og utspente himmelen med kyndig hånd. Det finnes stjerner der oppe fordi Gud plasserte dem der. Han skapte universet slik som han ville. Han spurte ingen til råds. Han spurte ikke deg, han spurte ikke meg. Han spurte ikke hvordan vi ønsket at tingene skulle organiseres og hvordan det skulle være. Dette er hans univers, og han er den eneste som er verd vår tilbedelse. Vi kan nok smile av menneskene i forhistorien som hugget ned et tred for å skape seg en Gud. Kanskje vi kaller oss selv for intelligente. Kanskje vi føler oss litt siviliserte. Og allikevel så bruker vårt folk millioner av kroner for via stjernetegn eller et meditasjonssystem eller andre okkulte former å få vite noe om sin fremtid. Og mennesker i dag er så intelligente som de vil være ved. Hvorfor tilber de da ikke den levende og sanne Gud? Og bli ført inn i en virkelig verden. Vers 23. Herre, jeg vet at mennesket ikke selv kan rå for sin vei, og at vandringsmann ikke selv kan styre sine skritt. Ikke noe menneske kan vandre rett om det viker av fra Guds åpenbaring i hans ord. I det øyeblikk mennesket vender seg fra Guds ord, så er man på villspor. Det er vår naturlige kurs. Faktisk så begynner vi slik. Jeg ruslet en tur med et av våre barnebarn rundt et kvartal. Kanskje det var litt slitsomt, for den lille tassen skulle innom hver stikkvei, og alle innganger trodde han at det var her vi hørte hjemme. Jeg har aldri møtt en liten krabat som ville stikke av på så mange feilaktige steder og på gale veier. Så jeg sa til han, lille venn, nå må du være med farfar. Når han kommer bort fra Guds ord, så er han alltid på bærtur. Vandringsmannen kan ikke selv styre sine skritt. Vi er avhengig av den allmektige Gud for å finne en riktig kurs på alle områder i vårt liv. Det var det vi hadde med oss i kapittel 10. Når vi nå går inn i kapitlene 11 og 12, så vil vi se Israel var ulydig mot en pakt Gud hadde sluttet med dem i ørkenen. Jeremia vil altså gi folket et mektig budskap fra Gud, etter at loven var blitt opplest for dem. Nå må jeg minne dere om at etter at Gud hadde gitt de 10 bud i 2. Mosebok 20, fortsatte han med å gjøre kjent hvilken dom som ville ramme dem som om loven ikke ble overholdt. Det er disse ting Jeremia understreker. De sider av loven som angår vår livsstil. Måten du behandler din nabo på. Prinsippene du bruker for din forretningsvirksomhet. Og det sosiale livet som du lever. Jeremia er særlig opptatt av umoralen i folket. Og de lettkjøpte forbindelser utenom ekteskapet. Israelittene, som en del av dagens kristne, synes at dette er forseelser som det ikke er noe å bry seg om. Men Jeremia understreker at om du stiller det likegyldig i slike grunnleggende etiske spørsmål, så, ja, hva da? Jo, da befinner du deg langt borte fra Gud. Det finnes mange som taler om å være svært så konservativ i læren. Og jeg håper at du forstår at jeg ikke snakker da om den overfladiske læren. Men det som er viktig er livet du fører. Hvor ærlig er du? Hvor ren er du i din livsførsel? Og det er det Jeremia setter fingeren på her. De fleste av oss, om vi var ærlige, ville bøyd oss for Gud og bekjent vårt behov for å vandre med ham, og få lov til å være nær ham. Men det gjorde de ikke på Jeremia sin tid. Og jeg vet ikke hvor sentralt denne lengselen er heller i vårt folk i dag. Hva mener du? I de 2 første versene i Jeremia 11 leser vi. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Hør ordene i denne pakt og tal til mennene i Juda og innbyggerne i Jerusalem. Denne pakten, da loven ble funnet og lest for folket, kalte kong Josia sammen jødene, og de gjorde en ed om at de skulle følge Guds ord. Vers 3. Du skal si til dem, så sier Herren Israels Gud, forbannet være den som ikke adlyder ordene i denne pakten. Før de fant lovboken, kjente ikke folkeloven. Nå kjenner de til den, og deres ansvar er stort. Gud sier, forbannet være den som ikke adlyder ordene i denne pakt. Visst er det et dypt alvor å ikke ha noe lys å kunne følge. Men det å eie lyset og ikke følge det, er en verre situasjon. Det å ha kunnskap om hva Gud vil, og så vende ham ryggen, er meget, meget alvorlig. Ja, det er en alvorlig situasjon. Ved det står vi under Guds dom. Nå avsluttes dette kapitlet med at Jeremia faktisk blir lagt for hat i sin egen hjemby, Anatot. Denne situasjonen er ganske parallell til den holdningen folk i Nazaret tok til Jesus. La oss se versene 19-21 i kapittel 11. Jeg hadde vært troskyldig, lik et lam som føres bort for å slaktes. Jeg visste ikke at de tenkte ut onde planer mot meg og sa, la oss ødelegge både treet og frukten. Vi utrydder ham fra de levendes land, så hans navn ikke lenger blir nevnt. Herre, Allahs Gud, du rettferdige dommer, som gransker hjerter og nyr, la meg få se at du tar hevn over dem, for jeg har overlatt min sak til deg. Derfor sier Herren så om mennene fra Anatot, som står med et liv og sier, du må ikke profetere i Herrens navn, ellers skal du dø for vår hånd. Gud sier til Jeremia, det nytter ikke å tale til Anatots innbyggere mer. De har forkastet meg, og de vil ta livet av deg. Bry deg ikke om å profetere for dem lenger. Så Jeremia sluttet å forkynne Guds ord i Anatot. Han dro andre steder, fordi folket ville drepe ham. De hadde forkastet Guds ord. Hvilket bilde er det vi har for oss her? Det kostet denne Jeremia noe å stå for Gud. Det knuste hans hjerte og førte til at han ble en fremmed i sin egen hjemby. I Johannes 4, 44 leser vi slik. Han hadde selv sagt at en profet ikke blir aktet på sitt hjemsted. Jesus måtte forlate sin hjemby Nazaret. Han måtte flytte hovedkvarteret sitt til Kapernaum. Det samme skjedde med Jeremia. Jeremia forkynner et budskap for dette folket, som er helt ulikt det som vi ofte hører om i dag. I dag sier vi, kom til Jesus, og han gir deg en ny personlighet, og han sikrer din rikdom. Du kommer til å få en fin tid. Det lærer vi ikke gjennom Jeremia og hans liv. Jeremia sier at det vil koste deg noe om du vender om til Gud, men det vil være verd alt det kan koste deg, og mere til. Du får evigheten sammen med Jesus. Takk for nå, må Gud være med deg.